Roma Kapitulo 15. Kita nga magdig-on ang pagtuo, kinahanglan bumulig hadton magluya, hinpagpasan, hanira magbugat nga mga darad-on. Gandiri magpahalipay han aton la kalugaringon. Lugod magpahalipay kita nga tananan aton kabugtuan tungod hanira kaupayan. Base magmarig-on ang ira pagtuo. Kay waray hi Kristo magpahalipay haniya la kalugaringon. Lugod sumalahan siringhan kasuratan.
Ang mga pagtamay nga iginyubit haimu nahingan hiha akon.
Iginsurat ang gatanan nga nahisurat ha kasuratan hinpagtutdo ha aton. Base mamay adaunta naton paglaom pinaagihan pagpailob ngan pagpadasig nga iginhatag ha aton han kasuratan. Hinaot unta nga ang Dios nga burabon han pagpailob ngan pagpadasig ang maggusahan iyo panunahuna pinaagihin pagsunod han susbaranan ni Kristo Hesus. Base mag-urusa unta kamo nga tanan hinpagdayaw han Dios nga amay han aton Ginoo Hesus Kristo. Sanglit tungod han himaya han Dios, karawata an iyo igkasi mga magtinuuhon sugan hinpagkarawat ni Kristo ha iyo. Kay nagsusumat ako ha iyo nga naging surugoon hi Kristo tungod han mga Hudiyo. Pagpakita nga matinumanon ang Dios, base an mga saad han Dios ngadtohan mga patriarka matuman. Ngan base liwat makahimo ang mga hintilhin pagdayo han Dios tungod han iya kaluoy. Sumalahan siring han kasuratan.
Sanglit pagdadayawon ko ikaw didahan mga hintel. Magkakanta ako hin mga pagdayaw haimo.
Nasiring liwat.
Paglipay kamo mga hintel, upudhan pinili nga mga tawuhan Dios.
Ngan nasiring pa.
Dayawa ang Ginoo nga tanan kamo nga mga hintel. Dayawa hiya nga tanan kamo nga mga tawo.
Ngan nasiring liwat hi Isayas.
Maabot in usa nga tulin ni Isay. Makanihiyahin paghadihan mga hintel, ngan aada haiya an ira paglaom.
Punon unta kamo han Dios nga burabod han paglaom. Han nga tanan nga kalipay ngan kalinaw. Pinaagihan iyo pagtuo haiya, base magpadayon hin pagtubo an iyo paglaom pinaagihan gahom han Espiritu Santo. Kabugtuang ko, waray ko pagruhaduha nga puno kamuhin pagkamaupay, nga puno kamuhan nga tanan nga hibaro, ngan nakakahimo kamuhin pagtutdo han tagsa-tagsa ha iyo. Kundi didahini nga surat nagmaisog ako mahitungod hin mga butang nga akon igin pahinumdom ha iyo. Nagmaisog ako tungod kay iginhatag ha akon han Dios, ang talagsaon nga higayon hinkasuruguon ni Kristo Hesus hapag-alagad parahan mga hintel. Nagaalagad ako sugan hinpadi hinpagwalihan maupay nga sumat nga tikang sa Dios. Base ang mga hintel maginhalad nga kakarawaton han Dios ngan itinubyan ha iya pinaagihan Espiritu Santo. Sanglit didahan pakig-usako kang Kristo Hesus. Makakaparayo ako han akon pag-alagad parahan Dios. Magmamaisog ngan maghihimang raw ako mahitungod lahan mga butang nga nahimo ni Kristo pinaagi ha akon hin pagtugway han mga hintil ha pagsugot han Dios. Gintuman ininiya pinaagihin mga pulong ngan mga buhat. Pinaagihan gahom hin urusahon nga mga tigaman ngan mga milagro ngan pinaagihan gahom han Espiritu han Dios. Sanglit ha paglakaton ko tikang ha Jerusalem ngadto ha Iliriko. Iginsangyaw ko hinhingpit an maupay nga sumat may hitungod kan Kristo. An akon dayuday nga tinguha amo an pagsangyaw han maupay nga sumat ha mga dapit nga waray pahibatihi Kristo. Base diri ako magtukod didahan patukuranan nga iginbutang nahin iba nga tawo. Sumalahan siring han kasuratan.
Makakakita adtun waray kasumati hi unong haiya. Ngan makakasabot adtun waray makabati.
Tungod dini waray ako hinanayon hinpagkadaha iyo. Kundi yana nga nahumanan akon burhaton didihini nga mga dapit. Ngan tungod han akon pagtalingua hinpagduaw ha iyo sulod hindamo nga mga tuig. Naglalaom ako nga mahihimo ko na ini yana. Karuyag ko makikita ha iyo ha akon paghapit ha iyo tipagkadto ha Espanya. Ngan iyo unta ako buligan nga mahinayon ako hin pagkadto dito katapos ko pagpahimulos hin pagduaw ha iyo hin halipot nga panahon. Kundi ito yana tipagkadto ako ha Jerusalem hin pagalagad han mga magtinuuhon dito. Kay nagkasarabot ang mga singbahan ha Macedonia ug Akaya hin paghatag hin mga halad hapagbulig han mga kablas nga mga magtinuuhon didto ha Jerusalem. Iragud laad to nga pagkasarabot. Kundi kun bagasidngon, may adanira katungdanan hin pagbulig hito nga mga kablas. Tungod kay nagpaangbit ang mga Hudeyo han ira espirituhanon nga mga kaupayan ha mga hintel. Sanglit ang mga hintil kinahanglan maggamit han ira tunanon nga mga kaupayan hin pagbulig han mga Hudiyo. Kun mahuman ko na ini nga buruhaton, ngan mahatag ko na haira ang nga tanan nga kwarta nga gintirok para haira, mapakadto na ako ha Espanya. Ngan maduaw ako ha iyo ha akon paghapit ha iyo tipakadto. Kun kumada ako ha iyo, maaram ako nga maabot ako dara ang bugos nga bendisyon ni Kristo. Inaaghat ko kamu kabugtuan. Pinaagihan aton Ginoo Hesukristo ngan pinaagihan gugma nga ihinahataghan Espiritu. Duyugi ako niyo hin kinasingkasing nga pag-ampo sa Dios para ha akon. Pag-ampo kamu nga mahigawas ako han mga karatan, tikang handiri mga magtinuuhon ha Hudeya. Ngan makarawat unta an akon pag-alagad ha Jerusalem, han mga magtinuuhon didto. Sanglit mapakada ako ha iyo nga punuhin kalipay, kun amo ito an kaburuton han Dios, ngan magpapahimulos ako hin makalilipay nga pagduaw ha iyo. Madaunta ha iyo nga tanan an Dios, nga aton burabod han kamurayaw. Amen.